Pasunad teatasid vaheaja lõppu ja inimesed hakkasid jälle kohtade pärast rüselema. Senaatorid ja patriitsid istusid juba. Aegamööda vaikis müra ja amfiteatris oli kord jalul. Nüüd tuli kristlaste kord. See oli rahva jaoks uus ja kõik ootasid pikisilmi, kuidas nemad seal juures käituvad. Rahva meeleolu oli nende vastu vaenulik, kuna teati, et nüüd areenil ilmuvad inimesed on põletanud Rooma ja ta igivanad kallisvarad. On toiduks tarvitanud laste verd, mürgitanud kaeve, neednud kogu inimsoo ja korda saatnud kõige jõledamaid roimi. Oli midagi õudset nois inimnägudes ja selles tühjas areenis. Harilikult lõbus mass vaikis vaenulikult. Prefekt andis märku. Kohe ilmus Tšaaroniks riietatud vanamees ja koputas jälle kolm korda vasaraga väravale. Amfiteatrit läbis sosin. Kristlased! Kristlased! Raudvõre avanes ja viivu pärast kubises areen nahkadesse õmmeldud inimesist. Kõik jooksid kuidagi kiiresti ja nagu palavikus ja põlvitasid ringi keskel taeva poole tõstetud kätega üksteise kõrvale. Rahvas pidas seda armu palumiseks. Vihastus sellise arguse pärast ja hakkas trampima, vilistama, tühjade veinilähkrite ja paljaks näritud kontidega pilduma ning röökima. Kiskjaid! Kiskjaid! Äkki juhtus midagi ootamatut. Loomanahkadest kostis Rooma tsirkuses esmakordselt kõlav laul. Kristus valitseb. Rahvas imestus. Surma mõistetud laused velaariume poole pööratud silmil. Võis näha kahvatunud, kuid hingestatud nägusid. Kõik said nüüd aru, et need inimesed ei palu armu ega paista tsirkust rahvastega keisrit nägevatki. Kristus valitseb, kostis ikka võimsamalt ja enam kui üks pealtvaatajast esitas enesele imestudes küsimuse, kes on see Kristus, kes valitseb nende surmamõistetute laulus. Vahepeal oli avatud teine võre ja suur kari näljutatud koeri tormas metsikult haukudes ja ulgudes areenile. Laulu lõpetanud, põlvitasid kristlased liikumatult, nagu kivistunud, korrates vaid kaeblikus kooris. Kristuse eest! Kristuse eest! Koerad, kes haissed loomanahkade all olevaid inimesi, imestusid nende liikumatuse üle ja ei julgenud neile kohe kallale minna. Ühed taganesid loosedeni, nagu soovides minna pealtvaatajate sekka. Teised jooksid ringi, nagu mingisugust nähtamatud looma taga ajades. Rahvas vihastus ja hakkas lärmitsema. Mõned vaatajatest jäljendasid kiskete hääli, teised haukusid nagu koerad. Kogu amfiteater kajas karjumisest. Ärritatud koerad liginesid vahel põlvitajaile ja taganesid uuesti, kuni üks verekoer lõi kihvat kellegi eespool põlvitava naise kehasse, kiskudes ta enese juurde. Nüüd tormasid kümmekond koera üksteise võiduareeni keskele. Rahvas lakkas karjumast, et paremini jälgida etenduse käiku. Ulgumise ja kisasekka kostis ikka veel kaeblike mees ja nais hääli. Kristuse eest! Kristuse eest! Areenil veerisid tõmblevad kerad koera ja inimkehadest. Kristlaste sisseastudes tõusis Vinitius oma lubaduse kohaselt üles ja vaatas Petroniuse inimeste seas istuva aposte poole, istus siis uuesti ja vaatas surnukahvatul näol ja klaasistunud silmil seda õudset pilti. Esialgu oli ta täiesti tuimunud kartusest, et fossor võis eksida ja lüügia ometi olla nende ohvrite seas. Kuuldes aga hüüet Kristuse eest ja nähes nii paljud ohvrite hukku, kes surreski tunnistasid tõtt ja uskuma Jumalasse, valdas teda teine tunne. See oli piinav nagu hirmsam valu, kuid siiski kindel. Kui Kristus oli surnud kannatuses, kui tema ees sureb tuhandeid, kui merena voolab verd, siis ei tähenda üks tilk enam või vähem midagi ja paluda halastust oleks otse patt. Viimaks ta ei kuulnud enam midagi, ei koerte kisa, ei inimeste karjumist. Chilo on minestanud, kordas Petronius pöördudes kreeklase poole. See oli tõesti kaotanud meelemärkuse ja istus seal surnukahvatuna, pea tahapoole vajunud ja suu avali. Sel samal hetkel hakkate areenile tõukama uuse loomanahkadesse õmmeldud ohvreid. Eelkäijate kombel põlvitasid nemadki kohe areeni keskele, kuid koertel polnud enam isu neid murda. Vaid mõni üksik kippus kallale lähemal põlvitajale, teised aga heitsid pikali, tõstes aevastades üles oma verised koonud. Siis hakkas ingepõhjas rahutuks muutunud, kuid verejanuline ja märatsev mass läbi tungivalt karjuma. Lõvisid, lõvisid, laske lõvid välja! Lõvisid hoiti tagavaraks järgmiseks päevaks, kuid amfiteatris alistusid kõik, isegi keiser rahva tahtmisele. Seepärast andis ta märku kuniikulumi avamiseks. Seda nähes rahunes pööbel silmapilkselt. Koerad kogunesid lõvisid silmates ühte puntrasse areeni vastaspoolele. Suured salkuspeadega lõvid aga hakkasid üksteise järel areenile ilmuma. Kuigi lõvisid oli näljutatud, ei rutanud nad ometigi kohe ohvrite kallale. Lõpuks aga hakkas neisse mõjuma vere ja purustatud kehade lehk. Nad muutusid rahutuks, nende lakad tõusid püsti ja norsates tõmbasid nad haisu ninna. Üks läks kohe verise naise laiba juurde, asetas sellele esikäpad ja hakkas oma kareda keelega lakkuma tardunud verta muunutatud näol. Teine ligines tallenahka õmmeldud last süles hoidvale mehele. Äkki, mõiranud läbilõikavalt, surmas ta lapse ainsa käpalöögiga. Seejärel tormasid teisedki kristlastele kallale. Mõned naised ei suutnud hirmukarjeid tagasi hoida, kuid rahva käteplagin kostis neist üle. Inimesed tõusid püsti. Mõned püüdsid tungida ettepoole, et paremini näha. Võis paista, nagu kipuks rahvas varsti ise areenile, et ühes lõvidega ohvreid veristada. Vahel oli kuulda ebainimlikku karjumist, vahel plaksutamist, mõirgamist, kihvade laksatusi, verekoerte ulgumist, vahel ainult oigeid. Hoides smaragdi silma ees, vaatas keiser nüüd teraselt. Petronius on näol paistis jälkus ja üleoleku tunne. Chilo oli ammugi tsirkusest välja kantud. Kuniikulumidest aga tõugate järjest uuse ohvreid areenile. Kõige ülemisest amfiteatri reast jälgis kõike apostel Peetrus. Ükski ei näinud teda, sest kõik pilgud olid suunatud areenile. Ta tõusis püsti ja õnnistas ohvreid suremiseks ja igaveseks eluks, nagu tookord Korneeliuse viinamäel, jättes ristimärke tehes jumalaga kiskjate hammaste vahel surijatega. Mõned tõssid oma pilgud tema poole ja siis muutusid nende näod rõõmsamaks ning nad naeratasid, nähes seal üleval ristimärki. Nii jättis ta nendega jumalaga üksteise järel, rühm rühma järel, nii suure armastusega, nagu oleksid nad tema lapsed, kelle ta annab otse Kristusele edasi. Keiser sosistas midagi prefektile, see läks kohe alla kuniikulumide juurde ja rahvas isegi imestus, näes avanemas jälle uusi võresid. Nüüd laste areenile kõiksuguseid loomi. Eufrati taguseid tiigreid, numiide ja pantreid, karusid, hunte, hüääne ja šaakaleid. Tekkis nii kirju segadus, et silmad ei suutnud enam muud eristada kui lõpmatud loomakehade rüselemist. Kõik hakkas tunduma ebatõelisena, muutudes nagu veriseks orgiaks, nagu õudseks unenäoks. Mõõt oli täis. Kisa ja hüieta vahele kuuldus siit sealt pealtvaatajate pinkedest läbilõikavat kramplikku naiste naeru, kelle jõud oli lõplikult otsas. Inimestel hakkas õudne. Näod tuhmused. Mitmed hääled hakkasid hüüdma. Küllalt! Küllalt! Loomi aga oli kergem välja lasta, kui tagasi sisse ajada. Keisraga leides lahenduse ja ühtlesi inimestele uue vahelduse. Peagi ilmusid igale poole pinkide vahele sulgede ja kõrvarõngastega kaunistatud numiidlaste salgad vibud käes. Rahvas hakkas ootama, mis nüüd tuleb, ja tervitas neid suure rõõmuga. Nemad hakkasid vibudega loomi sihtima. See oli tõesti jälle midagi uut. Ilusad mustad kehad paindusid vibu pingutades tahapoole ja lasksid ühe noole teise järel. Hunte, karusid, pantreid ja ellujäänud inimesi langes üksteise kõrvale. Noored lendasid lakkamatult, seni kuni kõik, mis oli elanud, heitis viimseis surmatõmblusis hinge. Kohe ilmas areenile sadasid sirkuseorje avarustatud rehade, labidate, luudade, karude ja liivakottidega. Ühed tulid teiste järel ja asusid tööle. Peagi oli areen laipadest, verest ja roojast puhas, ümber kaevatud, tasandatud ja kaetud uue paksu liivakorraga. Siis tulid joostes aamurikesed, puistates roosihelbeid, liiliaid ja kõiksuguseid teisi lilli. Massa kavaatas üksteisele otsa, küsides imestusega, milline üllatus võiks neid täna küll veel oodata. Seda igatahes ei aimanud keegi, mis nüüd tuli. Juba mõni hetk varem poodiumilt alla tulnud keiser ilmus äkki liljalisele areenile, purpurmantel seljas, kuldpärg peas. 12 kanneldega laulikut järgnesid talle. Ta ise astus pühalikult oma lautaga areeni keskele, kummardus mitmekordselt pealtvaatajale, tõstis oma pilgu taeva poole ja viibis mõne hetke poosis, nagu ootaks inspiratsiooni. Siis hakkas ta mängima ja laulma. Ta laul oli aeglane, eleegiline, täis südamevalu. Sirkuses vaikisid kõik. Keisri hääl värises ja ta silmad olid niisked. Vestatarid ja ripsmeil sädelesid pisarad. Rahvas kuules vaikides, kuni viimaks puhkes kauakestev tormiline kiiduavaldus. Väljas kuuldes vankrite raginat, millega viide ära kristlaste maised jäänused. Apostel Peetrus aga haaras oma valge väriseva pea kätte vahele ja hüüdis südames. Issand, issand, kelle kätte oled sa andnud maailma valitsemise? Ja ometigi tahad sa selle linna teha oma valitsuse keskkohaks. Päikeseketas näis sulavat tulipunases ehas, kuid sirkusetendus lõppes. Mass voolas vomitooriumide kaudu tänavaile ja valgus linnas laiali. Augustiaanid jäid ootama rahvalaine hajumist. Kaunike hulk neid ümbritses poodiumi, kuhu keiser ilmus uuesti kiiduavaldusi vastu võtma. Rahvas oli talle ohtrasti käsi plaksutanud. Nero aga oli lootnud oma lauluga äratada meeletud vaimustuse tormi. Asjatu kossid nüüd kiituse hümnid, asjata suudlesid vestatarid tema jumalike jalgu. Nero ei suutnud varjata oma pahameelt. Kõigele lisaks imestas ja ärritas teda Petroniuse vaikimine. Mõni tema poolt öeldud kiitev ja tabav märkus laulu kohta oleks Neerol olnud sel hetkel suureks lohutuseks. Lõpuks ta ei suutnud enam kannatada, vaid ütles Petroniusele selle poodiumile ilmudes. Räägi. Petronius aga vastas külmalt. Ma vaikin, sest ma ei leia sõnu. Sa oled ise enda üle trumbanud. Mina olen sel samal arvamisel, aga see rahvas... Kas võid sa nõuda plebeidelt kunstist arusaamist? Siis panid sinagi tähele, et oleksin väärinud suuremat tänu. Sa ise valisid halva silmapilgu. Kuidas nii? Sellepärast, et verelehast uimastatud ajud ei suuda tähelepanelikult kuulata. Nero pigistas käed rusikasse ja vastas. Oh, neid kristlase küll, nad on põletanud Rooma ja teevad nüüd minulegi liiga. Missuguse karistuse võiks neile siis veel välja mõelda? Petronius märkas, et tema sõnadel oli just vastupidine mõju. Et keisri mõtteid kõrvale juhtida, sosistas ta viimase juurde kummardunult. Sul laul on imetlusväärne. Ainult ühele asjale pean ma juhtima su tähelepanu. Neljanda salmi kolmandas reas jätab värsi mõõt soovida. Nero aga punastus, nagu oleks tabatud häbiteo pealt, ja vastas hirmunult talle otsa vaadates. Sina paned kõike tähele. Ma tean, ma teen ümber. Ega keegi peale sinu pole seda märganud. Eks ole? Sina aga ära räägi sellest jumalata pärast mitte kellelegi, kui sulle elu on armas. Selle peale kortsutas Petronius kulme ja tülpimusest pahvas ta pahuralt. Sina, jumalik, võid mind küll surma mõista, kuid see ei hirmuta mind. Jumalad teavad kõige paremini, kas ma neidki kardan. Ja seda öelnud, vaatas ta otse silma keisrile, kes viivu pärast vastas. Ära vihastu, sa tead, et ma sind armastan. Paha tunnus, mõtles Petronius. Pidin teid täna paluma pidusöögile, jätkas Nero. Kuid eelistan nüüd jääda üksi, et viimistleda seda neetud kolmandat salmi. Peale sinu võisid seda märgata veel Seneca ja võibolla ka Sekundus Karunas, kuid neist ma saan kohe lahti. Seda öelnud, kutsus ta Seneca ja teatas talle, et saadab tema ühes Akraatuse ja Sekundus Karunasega raha sisse nõudma kõigist Itaalia provintsidest, linnadest, küladeist ja tähtsamest templeist, ühesõnaga igalt poolt, kus ta võis midagi välja pigistada. Senecaga, kes oli aru saanud, et temalt nõutakse lihtsalt röövimist ja pühaduste röövetamist, ütles kategooriliselt ära. Ma pean maale sõitma, isand, ütles ta, ja ootama seal surma, sest olen vana ja mu närvid on haiged. Kui sa oled haige, ei taha ma sind piinata pika teekonnaga. Sa oled mulle aga armas ja ma tahaksin, et viibiksid mu lähedal. Nii lukustad sa oma maja ega tohi sealt lahkuda. Siis hakkas ta naerma ja ütles. Läkitada Akraatus ja Karunas kahekesi, see tähendaks saada hundid lambakarjasekka, kelle paneksin ma nende üle valvama. Mind, isand, mind, ütles Domitius Afer. Ei, ma ei tahaks Rooma peale välja kutsada Merkuri viha, kes hakkaks häbi tundma sinu roimarlikkuse pärast. Mul oleks tarvis mõnda stoikut, nagu Seneca või nagu muus sõber Chilo. Seda öelnud, hakkas ta ringi vaatama. Mis on juhtunud Chiloga? Värske õhu käes jõudu kogunud, oli Chilo keisri lauluajaks amfiteatrisse tagasi tulnud. Siin ma olen hiilgav kuu ja päikese poeg. Olin haige, kuid kosusin sinu laulust. Ma saadan sua haiasse, ütles Nero. Sa pead mulle täpselt teatama, kui palju aardeid on seal igas templis. Tee seda Zeus ja jumalad annavad sulle niisuguse saagi, nagu ei kunagi varem. Teeksin, kuid ma ei taha sind ilma jätta tsirkusetendusist. Baal, hüüdis Chilo. Ei isand, ära vabasta seda mehist kreeklaste etendustest. Aga vabasta mind noist kisavaist kapitooliume hanedest, kelle mõlemad peaajud kokku ei täidaks tammeturu pesagiasse, Chilo. Vaata, Apollo esimene poeg, ma kirjutan kreeka keeles hümni sinu auks ja tahan viibida mõned päevad muusade templis, et saada inspiratsiooni. Oh ei, hüüdis Nero, sa tahad ainult järgnevast etendusest pääseda, seda ei ole. Ma vannun sul isand, et kirjutan hümni. Kirjutada siis öösel. Eks sa palu Dianalt inspiratsiooni, ta on ju Apollo öde. Langetanud pea, vaatas Chilo vihaselt juures olijate peale, kes hakkasid uuesti naerma. Keisraga ütles Seneca ja Suilius Neruliinuse poole pöördunult. Kujutage ette, vaevalt pooltest tänaseks määratud kristlastest saime jagu. Selle peale vastas Aquilus Regulus suur asjatundja amfiteatrisse puutuvais küsimusis. Etendused, kus inimesed esinevad relvadeta ja sõjakunsti tundmata, kestavad peaaegu niisama kaua, kuid nad on vähem huvitavad. Ma käsin neile anda relvad, vastas Nero, andis tõrvikukandjale märku ja lahkus tsirkusest ühes vestataride, senaatorite, ametnikude ja augustiaanidega.